De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Xa saben, cada xoves temos Espazo Ceida. Cada xoves falamos das actividades que organiza o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida. E hoxe imoslles falar dunha actividade que vai ter lugar a vindeira semana. Dentro de exactamente unha semana, o vindeiro xoves, día 2, vai ter lugar o encontro de educación ambiental sobre compostaxe para centros de ensino de Pontevedra. Está con nós, témolo ao outro lado do teléfono, a Manuel Domínguez Rey, que é educador ambiental deste programa. Manuel Domínguez, moi bo día, que tal, benvido.
Hola, moi bo día.
Bueno, imos falar deste encontro de educación ambiental sobre o compostaxe para centros de ensino de Pontevedra, pero antes, falame dese programa, do programa educativo Revitaliza.
Pois o programa educativo é o apoio nos centros de ensino formais do que en sí Revitaliza. É dicir, Revitaliza é a posta en marcha dun programa de tratamento da fracción orgánica dos bioresiduos domésticos mediante compostaxe dun modo completo. É dicir, o que se pretende é que o total, camiñar cara que o total dos bioresiduos podan ser tratados por esta vía, non só en domicilios que teñan unha parcela, senón tamén mediante compostaxe comunitaria e plantas comarcais de compostaxe, camiñar a chegar o total da poboación dos municipios adheridos. Uh-huh. Isto precisa, lóxicamente, unha formación intensa para que tanto de poboación adulta como de poboación escolar, dado que a única forma de triunfar, de ter éxito coa compostaxe, uh-huh, é moi sinxelo, é dicir, encargas a propia natureza, pero necesita unha cousa importante, e é que os bioresiduos vayan ben separados, así como unhas determinadas pautas de manexo para os da autocompostaxe.
Fundamental esa correcta separación, non? Fundamental, por tanto, tamén o mellor o feito de que o voso, en este caso concreto, o programa vaya dirixido aos escolares. Porque supoño que poden incidir moito, non? Na casa son un pouco esa conciencia crítica, non? Que ás veces que nos recordan como debemos separar correctamente os residuos.
Exacto, a rapazada é un vector fantástico para a difusión de calquera tipo de información. Son como esponxas, absorben e implementan as aprendizaxes, claro. Evidentemente sen desbotar e sen menosprezar a importancia de educar as persoas adultas, claro. Pero hai que traballar tamén dende a base. E por iso o programa traballa tanto dende ensino infantil como até secundaria e tamén algúns tipos de entidades, ¿no? Asociacións, sí. E grupos diferenciados.
Dime unha cousa, Manuel, por que é tan importante pois a elaboración do compost, ou utilizar ou reutilizar ou facer tratar eses bioresiduos para a fabricación deste abono de compost?
Pois hai por varias frontes. Unha, porque é a forma máis ecolóxica de tratar os residuos. É a forma de reducir as emisións de CO2, as emisións de metano por fermentacións durante o transporte, perquedoiros e outros tratamentos. Entonces, redúcese moitísimo a pegada de gases de efecto invernadoiro que causan o agravamento do cambio climático. Tamén é unha forma de aproveitar esa materia prima, obter fertilizantes. Isto no momento actual, pensemos que neste momento, neste outono, vimos de vivir parón nas factorías ibéricas que fabrican fertilizantes nitroxenados polo prezo do gas natural. Pensemos no terrible que é que a fertilización e polo tanto o prezo e a produción dos alimentos que consumimos dependa de cuestións estratégicas como o prezo e o suministro do gas natural, ¿no? Un recurso fósil e ademais finito. Polo tanto, é fundamental camiñar cara a unha maior sostenibilidade e a compostaxe unha vía importante para isto. Ademais, ten unha vertente económica, e é que os concellos resultalles máis económico xestionar mediante compostaxe que mediante tratamentos baseados en... É dicir, que para poder reducir o que se envíe a fraccións de outros tratamentos, ¿no? Sexa vertedura ou valorización enerxética por incineración. E ademais, incluso, desde aí uns poucos anos, xa non é só unha cuestión un tanto, digamos, un plus, unha cuestión de excelencia de ir ao máximo compromiso ambiental, é que a nova Directiva Europea de Residuos xa transposta a nosa normativa, marque ese camiño. En breve os concellos, a volta en 2023, terán que camiñar cara a isto, so pena de pagar multas. Entonces, e coñecemos, no Estado español ven, pois o que son as multas europeas por incumplir directivas, ¿no? Caso da auga, por exemplo. Por lo tanto, hai estímulos legais, económicos, ambientais e tamén, como non, da propia autorrealización. Ver transformar en fertilizante e en sustrato, ten máis propiedades que o fertilizante. Pois os nosos residuos dan unha sensación de pechar ciclo, de completar.
Claro. Neste sentido, digamos, non é unha utopía pensar que, en fin, que a compostaxe, que o compost pode chegar a sustituir, digamos, abonos convencionais, bueno, os convencionais ahora mismos que se están utilizando, os fertilizantes que se están utilizando na actualidade.
Vai ser un complemento, lógicamente, a sustituir o que foi a Revolución Verde, ¿no? A explosión de agroquímicos, insisto, con unha pegada de carbono e de gases de efecto invernadoiro brutal, ¿no? Pues sustituir iso require todo tipo de utilización de fertilizantes orgánicos, ¿no? Cire, os estercos, as algas, saliendo se xa posible, pero sí, o compost, dende logo, é necesario, e que parte desa materia se perda en vertedoiros ou en incineradoras é algo que é un luxo que non nos podemos permitir.
Iba a decir que é algo que probablemente xa non nos podemos permitir, non? En este momento. Dime unha cousa, como vos afectou a este programa, do que xa temos falado aquí en algunha ocasión, a cuestión do COVID e, bueno, e as limitacións, non? Que impón. Ahora mismo este encontro, por exemplo, vai a ser un encontro online, non?
Sí, por segundo ano, Por segundo ano, optamos polo formato online, en liña. Realmente, no momento de programarse, no verán, finais do verán, parecía un bo momento, había un certo optimismo, pero preferimos ser prudentes e penso que foi unha boa decisión, ¿no? Decir, continuar ainda, decir, non están os momentos para xuntar, pois, pues, un cento e medio, dous centos de rapaces nun auditorio. Entonces toca ainda, esperemos que un pouco de sorte sexa a última vez, ¿no? Bueno, de sorte e de medidas e demais, que sexa a última vez que teñamos que recurrir a este formato, ten as súas utilidades,
claro,
tamén,
sí, claro, sí, sí.
Pero desde logo non tengo calor humano e a significación, ¿no? Que ten para a rapazada, pues, participar nun acto formal, entre iguais, o convivio posterior e demais, ¿no? Pero sí, en canto a COVID, ademais do propio de que o propio encontro teña que ser en liña, pois efectivamente houbo no momento inicial do parón pola pandemia, pois evidentemente houbo un parón de actividades, aproveitamos iso para, en fin, avaliar a situación, mirar como adaptar, ¿no? Como modificar as actividades para o novo contexto, houbo que evitar, pois, en fin, compartir materiais, extremar medidas de higiene, pensemos, por exemplo, unha das actividades prácticas que quen vive aí, na que se coñecen os invertebrados presentes no compost, pois utilizábanse lupas binoculares e demais, e iso houbo que relegalo a grupos moi pequenos nos que sexa viable a desinfección entre persoas, é ser sustituído de modo xeral por filmacións, por vídeos ou por grabacións en directo de proxectadas destos seres, ¿no? Entonces, tamén se aproveitou para explorar novos formatos, ¿no?
Claro.
Chegar tamén a acampamentos de verán, que é unha actividade exitosa.
O encontro, decíamos, celebrase dentro dunha semana, o vindeiro xoves, se non recordo mal, o día 2 de novembro. Contanos un poquinho en que vai consistir ese encontro.
Pues como é a marca da casa, ¿no? Decir, dos encontros que o Congreso revitaliza, o que se quere dar a voz protagonista ao propio alumnado. Isto é algo que, además, agradecemos moi especialmente a toda a colaboración do profesorado, porque isto realmente, como ben se pode entender, non lles quita traballo, ao contrario, ¿no? Decir, aumenta,
claro.
Pero, dende logo, o resultado é moito máis significativo para o alumnado falar eles e explicar en primeira voz pues o que están facendo, pues fai moito máis representativo, ¿no? Entonces, 4 centros de ensino presentarán as súas experiencias, es decir, son os centros escollidos por realizar non só as actividades que ofrecemos no programa, sino facer un algo máis, non? É dicir, unha actividade divulgativa ou creativa ou experimental arredor da compostaxe. Para conectaránse en directo unha selección dos alumnos en cada centro para explicar o seu proxecto, e tamén o que sí estamos filmando pois un pequeno audiovisual para ilustrar tamén, ¿no? Para facer máis ameno. E despois nunha segunda parte pois falaremos o equipo educativo do momento actual, xa temos un certo recorrido no programa. Dende 2017, pues, falaremos do que ven sendo a experiencia, de como se planifican e como se realizan as actividades. Pensamos que pode ser un formato agradable e interesante.
Uh-huh. Falabas fai un momento desa colaboración do profesorado, da colaboración dos centros, que desde logo imprescindible para o éxito do programa. Nese sentido, tivestes, digamos que, boa acollida, ¿no?, nos centros educativos.
Sí, o programa Medra, despois lógicamente do que foi o parón, ¿no?
Claro.
Momento, pensemos además o momento inicial da pandemia foi un parón sorpresivo, ¿no? Es decir, dunha semana para outra. Entón, pasado ese bache, as actividades volven a retomar e en todo caso mantemos, pues, es decir, estamos falando dunha dimensión importante, estamos falando de a media nos últimos 4 anos, ainda contando co parón do COVID, pues achégase aos 12.000 participantes por ano, ¿no? Entonces, en un número importante para ser só nunha provincia, e dende logo os centros repiten e amplían, e en fin, e o equipo educativo moitas veces ten que facer dobletes e xornadas para atender a toda a demanda.
Pois Manuel Domínguez Rey, educador ambiental deste programa, por certo, contá co apoio da Deputación de Pontevedra, ¿no?
O programa está dirixido, deseñado, supervisado e dirixido polo CEIDA, pero conta co financiamento da Deputación de Pontevedra, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, pois o dito que moitísimas gracias por contarnos darnos os pormenores deste encontro educativo ambiental sobre compostaxe para centros de ensino de Pontevedra, que se celebra dentro de unha semana coa apoio da Deputación de Pontevedra e do CEIDA. Manuel, moitísimas gracias e hasta outro momento, ojalá que seña un éxito, ¿no?
Sí,
que en alguna medida pues eso contribuirá a beneficiarnos a todos.
E nada, e animar a todo o mundo a buscar máis información e a ver o programa e a pedir a inscripción na web do CEIDA.
Perfecto. Gracias, Manuel. Hasta outro día.
Hasta luego.
Pois o espazo CEIDA dedicado hoxe a ese encontro de educación ambiental sobre compostaxe para centros de ensino de Pontevedra, con un programa que organiza o CEIDA coa Deputación de Pontevedra dentro do programa Revitaliza. Como nos queda aínda uns minutos, podemos darnos tempo aínda a darlle un repaso aos titulares da prensa dixital.
Verde, viento, verde, ramas, el barco sobre la mar, el caballo...
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, por certo, sabemos a unha última hora que a Xustiza avala o pasaporte COVID para entrar en bares e restaurantes en Cataluña. Xa saben que sobre isto hai diferencias nos diferentes, vaya redundancia, tribunais superiores das distintas comunidades. Por exemplo, no País Vasco non se autorizou. Neste caso, en Cataluña, a Xustiza avala o pasaporte COVID para entrar en bares e restaurantes desa comunidade. Imos con ese repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, que destaca carreira no constitucional para resolver os recursos contra das leis clave do goberno. É o titular máis destacado ahora mesmo en Público. Este dixital tamén di que os centros de saúde son a porta de entrave para detectar a violencia machista. Neste día contra a violencia contra as mulleres, un 25 ano marcado pola onda de acoso sexual ás xóvenes europeas, e outro dos titulares. Máis de 300 mulleres foron asesinadas en Turquía o mesmo ano no que se retira o convenio de Estambul, e agresións na casa, acoso na rúa, a violencia contra as mulleres empeorou na pandemia. Laura, víctima de violencia de xénero con 16 anos. Ti crees que eres a responsable dese guantazo, di. A violencia machista nos xóvenes a de sempre, pero máis visible e identificada. De construir masculinidades, o eixo do Centro Plural do Concello de Barcelona para erradicar as violencias de xénero. Son outros titulares relacionados con este día. Ademais, Público di que a presidencia de protección de datos tambaléase, un xurista presenta candidatura ao marxe do pacto PSOE-PP. O presunto cerebro do asesinato do español Diego Bello, do veciño de Arteixo, Diego Bello, en Filipinas, foi sustituído como xefe de policía. Tamén di Público que excompañeiros do alcalde de Ourense acúsano de apropiarse de 260.000 euros de subvencións públicas para o seu partido. Que os riscos do diñeiro de plástico, titula así, os riscos do diñeiro de plástico, di a banca xeneraliza as tarxetas con intereses do 20%. E tamén que as xuventudes socialistas abogan por abrir o debate da xefatura de Estado. Por último, que os traballadores do metal de Cádiz volven aos seus postos. Os sindicatos ratifican o fin da folga despois de que a patronal e sindicatos alcanzaran un preacordo para desconvocar a folga do metal en Cádiz. En el diario.es, ademais de sinalar esa última hora de que a xustiza avala o pasaporte COVID para entrar en bares e restaurantes en Cataluña, titulan que as dereitas axitan de novo a fantasma do 155 contra Cataluña. Di este digital que as asambleas de delegados sindicales ratifican o preacordo para rematar a folga do metal en Cádiz, que o reto da España interior, o debate entre o emprego e a protección do medio ambiente, tamén titula que a reforma da lei Mordaza, que pide Bruxelas e contra a que se manifestan Casado, Ayuso e Abascal, que PP e Vox súmanse ás terxiversacións lanzadas polos sindicatos policiais, titula tamén que a xustiza avala o pasaporte COVID para entrar, como decíamos, en bares e restaurantes en Cataluña, que sube a incidencia, así sube a incidencia en cada municipio. O estudo máis controvertido sobre a COVID persistente suxire que os síntomas poden estar na túa cabeza. Alemania sigue en auxe de contagios, supera as 100.000 mortes. Tamén titula el diario, denunciar violencia machista non é tan doado. Pensas que non é para tanto como para leválo a xuízo, destaca. E di que o Supremo condena un home que chamou 170 veces a súa ex, e que foi absolto. Bueno, agora finalmente foi condenado polo Supremo. Estas son as concentracións para o 25N, titula Aquí se xulga, así se xúlgase a violencia machista, e Wendy Galarza ferida de bala nunha protesta polos feminicidios en México, son unha víctima. Titula tamén el diario que a condena ao xuiz Salvador Alba xa é firme, son 6 anos e medio de cárcere por conspirar contra a xuiza Victoria Rosell, agora deputada de ou exdeputada de Podemos. Tamén que unha catedral románica trala a quimera de repoboar a España baleira, que os regantes resistense a que os ríos teñan máis auga, e ecoloxismo radical, din. Bandeiras nazis, armas e drogas entre o material intervido á cúpula dos Boixos Nois. E tamén titula el diario que 20 días cobrando montaditos en Bitcoin. A maioría fai esa foto, pero despois paga en euros. A reunión de 8 presidentes en Santiago anticipa o choque co plan do goberno para a educación de 0 a 3 anos. En Infolibre destacan que delegadas contra a violencia de xénero din que España ten que cambiar xa a súa cultura machista. Tamén titula que o 78% das víctimas de violencia machista piden axuda á súa contorna. Temos que estar aí. Andrea Fernández, o asesinato de 1.118 mulleres é un problema de calidade democrática. Di tamén Infolibre que o Congreso recorda as 1118 mulleres asesinadas pola violencia machista dende 2003 e que o movemento feminista convoca este 25N manifestacións en ao menos 7 comunidades. Outros titulares: a industria do metal en Cádiz volve á normalidade tras 10 días de folga, e a xestora da Cidade da Xustiza de Madrid ingresará 268 millóns por explotar o parking ou a gardería. Un par de titulares, Paris, na portada digital del Mundo.
Pues mira, que os varóns secundan Aznar coa pugna interna no partido. Pensámolo todos, que o arriscado órdago do PNV por controlar a produción dos viños de denominación Rioxa, e despois en Cataluña que os xuíces corrixen a educación e di que corresponde ao goberno pedir que se cumpla co 25% de castelán. Estes son os titulares.
Bueno, pues en El País, tamén na edición digital del País, destacan que máis de 53.000 mulleres e 9.000 menores teñen seguimento policial por violencia machista. Patronales e sindicatos do metal en Cádiz chegan a un preacordo para poñer fin a 9 días de folga. Magnus Carlsen: a vida que levamos non nos incita a pensar. O noruego número 1 do xedrez de 2010 defende a súa coroa de campeón do mundo fronte ao ruso Nepomniachtchi tras difundir o xogo durante a pandemia. Moreno aproba a nova lei do solo andaluza co apoio de Vox e a abstención do PSOE, e a Xustiza avala o pasaporte COVID en bares, restaurantes e ximnasios cataláns. Así, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, 25 de novembro, Día contra da Violencia sobre as Mulleres. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.